Dagur 33. Þakklætir tónlist, samhljómur með sálmi tilverunar, eina vessi alheimsins, tíðni ljóssins. Hljómfagurt augnablik, ævindýr þar sem eftirvænting og ástríða skapa orku hins tæra hljóms. Syngjandi, tindrandi, útvarpandi og auðmjúkt hjarta. Alheimurinn er hljómur, bylgjur ljós, tíðni ástar og óendanlegra möguleika. Þú ert hljómsveitastjóri þinnar tónlistar. Hvaða hljómur ómar frá þér? Ég elska mig og vil mjög umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.